Middagdersel.
Goeiedag Willem en goeiedag aan die luisteraars.
Sê, jy praat met ons oor nalatenskap en communicatie. Communicatie en nalatenskap. Ons thema van die maand is ook nalatenskap. Die manier wat ons praat, lyk my is baie belangrik.
Dis reg. Julle sal onthou dat ons die vorige keer gepraat het oor die drie ego-state, spesifiek die kind ego-staat, die volwasse en dan die ouer ego-staat. Ek gaan net ietsie weer daaroor sê vandag en dan wil ek kom by iemand wat in aansluiting van die ego-state praat het oor die beginsel van die ek is okay, jy is okay stellings. Ons vier stellings, maar as ons naby daarin gaan ek meer detail gee. Nou, die persoon wat hiermee begin het, Thomas Harris, het uitgebrei op Eric Byrne se ego-state en hy het 'n paar baie interessante, sal ek sê, bevindings gemaak na aanleiding van navorsing, waarvan die volgende vier belangrik is. Die eerste een hiervan is, ons vergeet dat neurologies ons breine eintlik baie goeie opnemers, bandopnames, vasleggers van inligting is. Tot die mate dat as ek as kind groot word, ek amper 'n fotogeniese geheue opbou van dit wat ek sien, wat ek ervaar, wat mense vir my sê. So met ander woorde, afgesien van hierdie hoogs gespesialiseerde bandopnemer vaslegging van inligting, want ek dink die jonger persone weet nie so seer van bandopnemers nie, maar het ons dan hierdie fotogeniese geheue en hiermee saam is dit nogal iets wat ons regkry om te gelykertyd iets te sien, iets te hoor, ons eie opinie of perspektief daaroor te ontwikkel en dan lê ons dit wat ons sien en hoor ook vas binne ons spesifieke perspektief. En hierdie vasgelegde inligting, die sensasie, in ander woorde dit wat ek geruik, gehoor, geproe, gevoel, gesien het in hierdie selde tyd, word terselfde tyd vasgelê. So in ander woorde, enigiets wat ek beleef, is 'n ervaring wat ek in sy volheid vasgelê. Wat belangrik is in terme van die perspektief, is dat ons moet onthou, my perspektief mag nie dalk die regte een gewees het nie, maar dit is hoe ek met die inligting en die kennis op daardie stadium my perspektief toepas. Ietsie nou net weer vinnig oor die ego-staat, so terwyl hierdie fotogeniese geheue nou aan die ontwikkel is, en interessant, ego-state kan ons sê so min of meer 5-jarige ouderdom al gevestig, gebeur dit dan dat hierdie opname van my baie unieke gebeurtenis vas lê wat ek baie maklik later in my jare weer kan herroep. Terwyl ek in 'n moeilike situasie is, as ons nou dink spesifiek aan die ouer ego staat, herroep ek wat my ouers my op daai stadium gesê en gedoen het en hoe dit my perspektief beïnvloed het. Byvoorbeeld, ons sê ek gaan in 'n besigheid in en my ouers was mense wat voel het nee, dis veiliger om sê nou maar liewer vir 'n organisasie te gaan werk as jou eie besigheid te begin, dan gaan ek nie net hulle stem geïnternaliseer het wat my sê, nee, moet dit nie so doen nie, ek gaan ook hulle die visuele beelde wat ek gesien het, sê nou maar trek van afkeer rondom my ma se mond of my pa wat vir my oogknip gegee het om te wys, as hy sê, nee, ek stem saam, jy moet dit doen, dis die testobatikel. So dit word 'n algehele opgenome, as ek het so kan uitdruk, sensasie en wat in my geheue vasgelê word. Nou, wat ook gebeur is, ouers is inkonsekwent, so ek as kind lê ook die inkonsekwentheid vas. Vandag is ma baie gelukkig om my te sien en ek is haar hartjie en haar liefie en môre het sy vir een of ander rede net met die verkeerde voet uit die bed opgestaan en terwyl ek dieselfde goed doen, moet ek hoor ek kla haar of ek is in haar pad of wat ook al. Hierdie diskrepanse lei uiteindelik tot sekere aannames wat ons maak oor onsself en oor ander. Vir die kind net 'n paar goed, terwyl hierdie ouer opname dan vasgeleef geïnternaliseer word, is ek nog in my kindfase, ek is in 'n ontwikkelingsfase waar ek hierdie proses van probeer agterkom wat sy regte ding om te doen. So ek is speels of ek doen kwaad of ek is rebels of ek is ontdekkend. Ek pak alles uit ek maak die karretjie oop om te kyk hoe funksioneer alles. Ek is lomp, ek is hulpeloos, ek is nog afhanklik van my ouers. En in die proses, kan my ouers nie altyd met my en my idees saam, ja, ek stop om nie. Kom voort. Is op. En in die proces kan my ouers nie altyd verstaan waar is ek met myself in my ontwikkeling nie. So nou mag ek speels en oulik en laf wees, maar soos net nou gesê, omdat pa of ma nie op 'n goeie plek is nie, kry ek daar geraas in plaas van, sê nou maar, 'n drukkie. So terwyl die ego-staat aan die een kant die ouer internaliseer, ervaar die kind ook hoe die ouer in die kind, vir die kind sal sê, ach nee man, jy is nou laf. So later is die kind, as het meer volwasse persoon, dan sê nou maar iets naaks of speels doen, mag die eerste reaksie wees, nee, laat ek die my liever gedra, want destijds het my pa of my ma vir my gesê, ek is laf. So dis hoe hierdie ego-state by mekaar integreer raak. Gelukkig, omdat ons meerdere kennis op goed kry, ontwikkel ons volwasse ego-state waarom van sê, hey, hoe, wacht een bykie, jy kan nie net sommer aanneem dat dit wat uit jou fotogeniese geheue as kind oorgebly het, eintlik die regte optrede van die pa of die ma was nie. So kom ons kyk 'n bietjie wat is die realiteit. In hierdie situasie waar jy nou vandag as volwassene speels is, dit heeltemal toepaslik, dit heeltemal aanvaarbaar. Nou hoe bring ek dit uit by die ek is okay, jy is okay stelling? Daar is vier van hulle. Die een sê, ek is nie okay nie, jy is okay. Dit is wanneer die kind op 'n sekere manier opgetree en daar die inkonsekwentheid van die ouer, die kind die gevoel het, kry het van, as ek laf is, is ek aanvaarbaar. As ek oulik is, is ek aanvaarbaar. As ek stout is, is ek nie aanvaarbaar nie, maar môre mag ek dalk stout wees en op 'n manier is dit vir my ouers snaaks en hulle lag daaroor. So, hierdie verwarring in die kind, dat die kind voel, ek weet nie waar en wanneer doen ek eintlik die regte ding nie. So daarom is ek as kind nie okay nie, maar jy as ouer is okay. So dit word vasgelê en dan wanneer ek eendag as 'n volwassene op 'n sekere manier optree wat volgens my eintlik sê ek gebruik 'n voorbeeld, ek sien 'n verhouding en met my huweliksmaat deel ek seker goed of ek deel sommer net 'n grapjie of wat ook al en ek kry 'n afjak of my huweliksmaat sê nou maar my man sê vir ag nee man is nou regtig simpel of is nou ongevraagd of wat ook al bring dit my onmiddellik terug na dit wat ek destyds as kind ervaar het en onmiddellik plaas dit my in 'n posisie van ek is nie okay nie maar jy is okay onmiddellik konflik wat daar kan ontstaan die tweede ene sê ek is nie okay nie maar jy is ook nie okay nie. So met ander woorde, wanneer ek in my kind en ouer ego-staatvorming op die punt was, waar ek die gevoel gekry het van, maar dit wat ek as kind doen is nie reg nie, maar ek begin al verstaan, my ouers tree inkonsekwent op, dan kom ek ook by die punt van, okay, ek mag dan wel nie okay wees nie, maar omdat jylle inkonsekwent optree, is jylle ook nie okay nie. Dan iets, en dis ongelukkig iets wat ons kry hartseer is, kind wat die stelling maak van ek is okay, maar jy is nie okay nie. Dit is wanneer kinders emosioneel of fisiek mishandel word. Maar hulle op 'n stadium 'n proses begin ontwikkel waar hulle self moet, as ek die woord kan gebruik, toevang teen hierdie seer. Sien dit baie keer as kinders intens hartseer is, vou hulle hulle self so toe, hulle sit so vooroor die tipiese fetusposisie. Is iets van 'n beskerming van daardie ek is okay, maar ek haat, in aanhalingstekens, groot mense, ek haat mense wat vir my seker goed sê. As volwassene kom ek nou dalk op die punt waar ek sê nie maar in 'n verhouding is waar ek mishandel word. So mettertyd word hierdie soort van selftoevouende, selfbeskermende gedrag in die persoon wat die mishandeling ervaar een as ek is okay, maar jy is die wreedaar. En in die proses weer eens, kan ons nie mooi gaan sit en hierdie goed streef is die ek is okay en jy is okay. Dit beteken gewoon dat jy op daardie punt gekom het, dat jy deur al hierdie vasgelegde inligting van ouerskap, ouer wees, kind wees ensovoorts, suksesvol kon werk om die regte perspektief te kry. As jy dan nou 'n grappie maak en jy het jou eie binnenpret en die ander mense verstaan dit nie, dan kan jy vir jouself sê, ag ja, ek het maar hierdie neiging om sulke grappies te maak, as ander mense nie verstaan nie, is ook maar okay, hulle is ook maar okay. Hoe knoop ek dit in kommunikasie nalatenskap? Soos ek laas gesê, deur bewus te wees van hoe ek optree teenoor ander, en wat ek dink, wat sneller, sekere woorde, sinsnedes, intuiglike reaksies, saam met sekere woorde en sinsnedes in my. En deur dan te beweeg na hierdie plek van ek is okay, jy is okay, neem ek dan 'n daadwerklike besluit om te sê, as verhoudinge vir my belangrik is, my verhouding met my gesin, my familie, my man, my vrou, my werksmense, wat kan ek doen om hierdie ego-state wat krities of rebels is, sodanig af te skakel dat mense my as 'n gelykmatig funksionerende persoon kan ervaar. En as ons sukkel daarmee, dan is die beste om met iemand te gaan gesels en hierdie pynlike, hierdie moeilike goed met hulle te deel en te kyk of ons nie gesamentlik by 'n oplossing kan uitkom nie. Hoopelik as ons verstaan waarom ons op sekere maniere optree, gaan ons ook beter in die toekoms staan teenoor ander persone op.
Ek vind dit, nou we gaan ook op vertel dat selfs in my woord. Bring dit die balans terug, sal dit maak dat die mens balanceerd en nalatenskap van vestig by kinders, by ander mense, dat hulle kan dink, terugdink, ja, partykeer was hy bietjie kwaad of kortaf, maar ander keer was dit lekker om saam met hom te wees, om saam met hom te lag of te kerts.
Weet jy, baie belangrik, jy raak 'n kernpunt aan en dit is hierdie balans, want almal van ons is nie net altyd op 'n goeie punt nie, ons is op 'n slegte punt en ons hanteer nie noodwendig dalk altyd goed reg as ons op 'n slegte punt is of op 'n slegte plek is nie, maar deur te gaan sit en hieroor te praat, leer ons en ons leer ook van mekaar. Weet, daar is 'n uitdrukking in Afrikaans wat, is 'n idioom of wat ook al, wat my eintlik verskriklik afsit en dit is, na lekker lag kom lekker huil. En ek al so baie keer daaroor gewonder, as ons ook net partykeer gewoon bly en spontaan en ag, dis net lekker om saam te wees. En iemand maak so 'n opmerking, dan is dit my amper iets van koue water in my gesig, want kan ons nie ook net vrolik wees nie. So ek wil nou amper al sê, ek dink ons moet daai hierdie homa so 'n bietjie eenkant skuif, maar die belangrike is, as ons kan verduidelik, as ons self kan probeer verstaan, as ek kan agterkom, voordat ek net onmiddellik gaan afreageer, dink net, raak net 'n bietjie, soos ons al baie keer sê, indagtig, net 'n bietjie bewus. En dit is nie te sê, dat ons het elke keer gaan regkry nie, maar vir die kere wat ons het regkry, daardie, amper sê dit moet meer kere wees wat ons het probeer regkry, wat ons nou maar net afvaar, ag ek doen dit en dis nou maar soos wat dit is.
Nou anders sal wat ek wil vraag is, in ons lewe vandag, en ons hoor altyd van die sociale media wat eindelijk ons doet, leer op 'n ander manier communiceer, of dan die gewone communicatieve manier minder te doen, nee. Is daar nie een stuk humor en skert wat verlore gaan nie. Word ons nie al ernstiger nie. Ek praat nie van net oor onbenullighede praat nie, en sommer daar, maar skert oor met mekaar, lekker lach wat jy net nou gesê, met, is daar nie een stuk wat verlore gaan en dit maak het moeiliker dat het as een pa, opa of mens, ander mens onthou word, is ook een mens wat lekker ongelag het nie, man. Dan, jy onthou nie die deel wat jy bevelig gee, wat jy instructies uitdeel, wat jy onderrig toepas. Gebeur dit nie, dink jy nie, dit is elke stuk wat verlore gaan nie, dis wat ek doen.
Absoluut, want jy weet, ons gebruik nou hierdie sogenaamde emoticons, wat nou lyk soos 'n grappie, of iemand wat glimlag, of iemand wat kwaad lyk, of wat ek al, maar weet jy, ek het ook al agtergekom, ons ken nie allemaal al die betekenisse van hierdie emoticons nie, en partykeer dink ons, dis iemand wat baie lekker lag, maar dit het dalk een of ander onderliggende betekenis, wat vir al die jong mense sal weet. Ek stem met jou saam, want ek dink daar die directe interpersoonlike communicatie van, hier was nou een snaakse situasie, het nou iets gebeur, en ons het soort van die oomlik kyk ons vir mekaar, en ons besef, o God, hierdie was nou snaaks, en ons begin lach daar oor. Jy kry dit nie op sociale media nie. Weet jy, ek het selfs al gesien, sou een mens met mense in ander land, familie, Skype of Zoom of wat ook al, daar die oombliklike, hier is nou iets wat humoristisch is, moet jy, jy moet amper werk daaraan. Weet, in ons Suid-Afrikaners, en ek dink baie van die Afrikanerse sogenaamde sin vir humor, as ons kyk, is daar iets gebeur, hoe vinnig is daar een grappie wat uitkom na aanleiding van dit? Jy weet, ek dink dit is iets wat een van ons sterkste coping mechanismes is. En as ons nie ook altyd probeer om die snaakse in situasies raak te sien, ek net een ding noem, ek ken een vrou wat in een moeilike situasie was saam met een man, wat ek dink op een moontlike seksuele aanranding sou uitgeloop het. En sy het een of ander grap in iets gesien, en sy het hierdie humor grappigheid gebruik, as ek die woord kan gebruik, om hierdie man se geneigtheid of die gevoel wat sy gekry het van hy gaan haar seksueel aanrand, om dit te ontlont. So, ons moet humor nie onderskat nie. En dan die lekker net spontaan lach. En dis die goed wat ons achterna gaan onthou. En dis die goed wat ons sê altyd is, ons in die moeilike situasies in ons levens was, achterna het ons een story om te vertel. En hierdie story het altyd een of ander stuk humor in. Ja, absoluut. En dit bring my net weer terug na ons moet met mekaar praat fisies. Nie net via sociale media, weet ek hoe nou dat een kind sit in die kamer en stuur vir sy ma WhatsApp om te sê, kan jy nie vir my broodjie en koffie bring nie? Ek was soos verbuisterd, maar ek bedoel, dit is wat ons hoor wat gebeur. So, ja, laat ons met mekaar daar die directe interactie soveel as moontlik hê. Ek wil net...
Hoe was begin so?
Ek wil net graag...
Ek wil jou nie rede, wat wil jy sê?
Nee, dis reg. Ek wil net graag sê, vandag die 10 oktober word ook gesien as Wêreldgeestesgesondheidsdag, en dis ook goed dat ons juist ook oor communicatie praat, of dan die gebrek aan communicatie wat ook daartoe kan lei dat mense mekaar misverstaan. So die eerste ding waarna ek wil kyk is, in hierdie streef na geestesgesondheid, kom ons kyk een bykie, hoe praat ons met mekaar, hoe praat ek met myself, ek al baie keer ook daarna verwys, hoe koop ek met situasies en tot watter mate is daar begrip vir myself en vir andere wat deur moeilike tye of fases in hulle lewe gaan. En onthou die hele rol wat stigmatisasie speel by voorbeeld in moeilike geestesgesondheidsprobleme. En ek wil afsluit deur die volgende te sê. Ek het na die afgelope tyd gesien in die nuus van verskeie hoërskoolleerders wat selfmoord gepleeg het. En ek wil toch vraag en een beroep doen, weer eens, kom ons praat met mekaar, kom ons deel met mekaar. As ek sien iets in my kind is nie reg nie, of as ek as kind voel, dan is goed het op my druk, dit is te moeilik, dit is te swaar. As ek nie met my pa of my ma kan gaan praat, ek gaan praat met die onderwijser wat ek vertrou, of een oupa, of een ouma, of een oom of een tannie met wie ek een goeie verhouding het, of een van my maaikies of vriende se ouers, maar gaan praat, laat ons net asseblief met mekaar bly kommunikeer, en vra uit, nie deur mekaar amper wil ek sê, so dop te hou, dat die mens voel daar is die beweegruimte nie, maar vra uit, kom ons vat hierdie stigma weg van, dit is ok, tieners, adolescente gaan deur moeilike fases, partykeer praat hulle nie, kry een werkbare manier asseblief, dat ons met mekaar ook hier en nou kan praat, so dat ons ook ons geestesgesondheid inderdaad gesond kan hou.
Ja, telkens as een mens hoor soos van tieners, dan skrik een mens eindig, nee, want jy besef hierdie mense se lewe leen nog voor en hulle is op hierdie fase nog besig om die begin verduidelik het, om eindig te rang kyk, wat is belangrik, hoe moet hulle hanteer dit, wat hy voorheen hoe sê jy, fotogenies vastgelê.
Dis nee, reg.
Hy moet dit nou in die regte perspektief sit, en hy het nog nie dit klaar reg gekry nie.
Jy weet, ek wil net in slotte, excuse, hierby vroeg, Willem, is baie interessant, boeties en sissies word saam in die selle huis groot, en achterna, as jy bykie vir hulle vraag, hoe was jou belevenis van groot word, elkeen het een ander belevenis van pa of ma, en dit is hulle fotogeniese geheer, wat sekere goed op sekere tye vastgelê. Dit selfs al was in dieselfde situasie, maar omdat hulle al reeds 'n sekere band opgebou het met pa of ma, interpreteer hulle dit anders. So, ja.
Dan wil ek staan, so ten slotte dan, jy weet, hier is twee mense, een pa en een ma, wat met hulle kinders communikeer. En die een boetie was, neem pa waar as ernstig en streng, en die volgende boetie neem hem waar as moedelijk en gemakkelijk. Wat doen ons daaraan? Hoe het ons iets om daaraan te doen? Of is het maar net ek wat het drinkpaas of die een? Ons weet toch, ons kinders is verskillend.
Ek dink die reaksie, nie verbale contact, die reaksie van een kind, wanneer ek op een sekere manier iets sê of wat ek al, hou dit een bykie dop, wees sensitief daarvoor, en uit die gezichtsuitdrukking van die kind, kan ek amper half sien, maar hierdie kind gaan nou toeskulp. Hierdie kind gaan nou nie verder luister nie. En vraag, ek praat, jy weet, vraag byvoorbeeld iets soos, hoorie, ek sien jy onttrek nou so bykie, is daar iets wat ek daar gesê het, wat jy anders verstaan as wat ek bedoel het? Want onthou, ons het ook een genetische predisposisie tot pessimisme, optimisme, en goed wat ons al meer introverties of extroverties gaan hanteer. Vooral as ek meer van een introvert is, gaan ek nie noodwendig praat. Dus ons werk ook met ons eie persoonlikhede, as kinders wat nog in ontwikkelingsfase is. Maar as een ouer op daai moment kan sien, weet jy maar, ek kan nou sien, my kind het nie hierdie lekker verstaan of lekker hanteer nie, praat dadelik daaroor. Verduidelik, vra, hou die communicatiekanale oop, in plaas van om weg te loop en deure toe te slaan, en soos iemand gesê het, 'n paar dae, heeltemal besig is om te mif. Kom ons, hou die kanale oop en skoon en lekker en vriendelik.
Goed, jy het ons huiswerk.
Ja, ek dink dit is belangrik, dat ons 'n bietjie moet gaan ondersoek en stel, wanneer ons onsself in situasies bevind, waar ons dink, ons is nie okay nie, maar ander mense is okay. Waar ek byvoorbeeld in 'n verhouding die hele tyd moet voel, maar ek skiet tekort in hierdie verhouding. Of, nee, my mede vriend, vriendin, man of vrou of genoot, eggenoot, skiet tekort. Hoekom het ek hierdie aannames wat ek maak? En daag dit 'n bietjie uit.
Ja, sê, dalk is daar iemand wat met jou wil kontak maak. Waar kan hulle dit doen?
Enige tyd, my nommer is 082-807-3159 en hulle kan my WhatsApp, hulle kan my tekstboodskap, hulle kan skakel, geen probleem nie. Ons help graag.
En jy het die praktijk daar in Potjestroom, en ons het laatste tyd daar oor gepraat, en jy werk met alle ouderdomme van mense, en jy is ook een voorlichting en een
bedrijfsielkundige. Dis reg, ja. So ons werk ook, ek en een collega byvoorbeeld werk ook met kinders wat ons loopbaan en beroepsvoorligting mee doen, en ons doen ook een bykie leierskapsontwikkeling. Daarom sal ek daar ook een bykie gesprek daar om wei, want ek dink nogal, dit is iets wat belangrik is, vooral nou in die, sal ek amper sê, die medisie praat van een post-COVID tyd waarin ons inbeweeg, en hoe dit ouwens in die werkplek raak. So dit kan ons dalk na kyk iewers in November.
Baie dank, en ons hoop jou post-COVID dit is reg. Tot volgende week.
So, baie dankie, en mag allemaal een lekker week hê. Tot ziens.